ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შუდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. გაცემის შინაარსზე გადავალთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. კაიროში მომხდარ შეტაკებებში დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. კიევში სასულიერო დღესასწაული პროტესტის ფონზე გამართა. დავით ბაქრაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატია ეს და სხვა ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. მუსლიმთა საძმოს ოფიციალური წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ პარასკევს მომხდარი შეტაკებების დროს დაღუპულთა რაოდენობა სუმცირე 70-ს აღწევს. 26 ივლისს ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა იერიში განახორციელეს კაიროში შეკრებილი დამხობილი პრეზიდენტის მოჰამედ მორსის მომხრეების დასაშრელად. ტელეკომპანია BBC ერთ-ერთი რაიონული საავადმყოფოს ეკიმზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ დაღუპულია სუმცილი 100 კაცი, სხეულის დაზიანება კი 1000-მდე მიიღო. ერთ-ერთი მოკლული 17 წლის სამიჰის ბიძა ეგვიპტის სამხედრო ხელმძღვანელს შურის ძიებითაც კი დაემუქრა. ის ბავშვი იყო 17 წლის სტუდენტი, რომელსაც მთელი ყურანიზე პირად იცოდა, პატარა ბიჭი, რომელიც საკუთარი თავისუფლების გამო მოვიდა აქ. ჩვენ ვიყავით აქ. ის წავიდა იმათ მოსაძებნად, ვინ დაზიანდა და ამ დროს ტყვია თავში მოხვდა. მე ვეუბნები არმიის მეთაურ აბდელ ფატ ალ სისის და ვფიცავ, რომ ამ ბავშვის და ყველა წამებულის სისხლი განკითხვის დღემდე წყევლასავით გაკვებათ შენც, შენ შვილებსა და შენ ცოლს. იუცხებიან, რომ 27 ივლის მომხდარი სისხლისღვრა კიდე უფრო აღრმავებს კრიზის ეგვიპტეში და ზრდის მოლოდინს, რომ ეგვიპტის სამხედრო სარდლობა იძულებული გახდება გადადგას მტკიცე ნაბიჯები მუსლიმთა საძმოს მოძრაობის აღსაკვეთად. კიევში პოლიციამ არასანქცირებულ მიტინგში მონაწილე 10 დემონსტრანტი დააკავა. მემარცხენე თავისუფლების პარტიის წევრებმა რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლისთავთან დაკავშირებით უკრაინაში რუსეთის პრეზიდენტის და რუსეთის მართლმადიდებელი პატრიარქის ჩასვლა გააპროტესტეს. ვიზიტის პარალელში რუსეთის ლიდერი მოლაპარაკებებს გამართავს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რომელმაც თავის საზეიმო მიმართვაში რელიგიის პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენების დაუშვებლობაზე ისაუბრა. ჩვენ არ უნდა მივცეთ ნება ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალას, რომ საკუთარი ვიწრო ინტერესებისათვის გამოიყენოს ეკლესიები და რელიგიური ორგანიზაციები. ეს ეხება ასევე უცხოურ ჯგუფებსაც, რომელთა საშუალებითაც ზოგჯერ რელიგიური ორგანიზაციები უკრაინის პოლიტიკურ ვითარებაზე ზეგავლენის მოხდენას ცდილობენ. განცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. უკრაინის დედაქალაქში მსოფლიოს საეკლესიო ლიდერებიც არიან შეკრებილნი. სამხედრო მოსამსახურეები და მძიმე საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობდა თვალის მომჭრელ აღლუმში, რომელიც ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მე-60 წლისთავთან დაკავშირებით ფხენიანში გაიმართა. აღლუმის მიზანი იყო ეჩვენებინა მტრებისათვის ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო სიძლიერე და ერის ერთიანობა ახალგაზრდა ლიდერის კიმ ჩონ ინის ხელმძღვანელობით, რომლის გამოჩენასაც ბრბო აღტაცებით შეხვდა. ჩრდილოეთ კორეაში 27 ივლის სამშობლოს განთავისუფლების ომში გამარჯვების დღე აღინიშნება. სინამდვილეში ეს არის წლისთავი ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებისა, რომელთაც 1950-53 წლების ომი დასრულდა, თუმცა ასევე და ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა ერთმანეთთან კვლავაც საომარ მდგომარეობაში იმყოფებიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში დავით ბაქრაძე იქნება. პრეზიდენტობის კანდიდატი საპარლამენტო ოპოზიციამ დღეს თბილისში შემაჯამებელი პრაიმერიზით გამოავლინა. მეორე ადგილი გიორგი ბარამიძეს ხვთაწილად, მესამე ადგილი ზურაბ ჯაფარიძე დარჩა და ბოლო მეოთხე ადგილი კი შოთა მალაშხიას ერგო. პრაიმერიზი საქართველოს 6 ქალაქში ჩატარდა. ამას გარდა ხმის მიცემა სასურველი კანდიდატისათვის შესაძლებელი იყო ინტერნეტის საშუალებითაც. ორივე გამოკითხვის თანახმად დავით ბაქრაძე გახდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი. არჩევნები კი 27 ოქტომბერს ჩატარდება. დღესვე თბილისში პრაიმერისის გამართვის დროს პოლიციამ რამდენიმე აქტივისტი დააკავა, ისინი ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერისისათვის და აცხადებდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ უნდა აიკრძალოს. აქტივისტებთან ერთად იმყოფებოდა პოლიტიკოსი კონსერვატორი კახა კუკავა.
ჩვენ ამოქმედოთ რეალურად ლუსტრაციის გამოპროექტი, რათა ჩვენი პოლიტიკური ინსტიტუტები იყოს დაცული ვირუსისაგან, რასაც ეწოდება ნაციონალური მოძრაობა.
განცხადა კახა კუკავა. საპარლამენტო კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს მდივანი კი ელისო ჩაფიძის ნაცვლად ირინე იმერლიშვილი იქნება. ამის თაობაზე გადაწყვეტილება შეკვეთილში პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსა და ქართული ოცნების ლიდერების დახურულ სხდომაზე მიიღეს. ქართული ოცნების ოზურგეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს უთხრა, რომ სხდომის ძირითადი თემა ელისო ჩაფიძის განცხადების განხილვა იყო. იგი ოჯახური მდგომარეობის გამო ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს მდივნობის თანამდებობიდან წასვლას ითხოვდა. ირინე იმერლიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი და პარლამენტის საპროცედურო და საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა. იგი, როგორც ითქვა, დაიკავებს კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს მდივნის თანამდებობას. და ბოლო ინფორმაცია: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით კობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით დააკავეს თენგიზ ზოიძეს სამსახურებრივი ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გამოყენებასა და სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვაში ედება ბრალი. სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს კობულეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ყოფილი უფროსიც. დანაშაული სისხლის სამართლის კოდექსით 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განაგზავს ინფორმაცია თავად გადაცემის და თემების შესახებ. დავით ბაქრაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატია, ზოგიერთი პოლიტიკური აქტივისტი კი ნაციონალური მოძრაობის აღგზავნის მოწოდებით გამოდის.
ჩვენ ამოქმედოთ რეალურად ლუსტრაციის გამოპროექტი, რათა ჩვენი პოლიტიკური ინსტიტუტები იყოს დაცული ვირუსისაგან, რასაც ეწოდება ნაციონალური მოძრაობა.
რეპორტაჟში აჭარიდან ვისაუბრებთ ჰესების მშენებლობის საკითხზე და ბუნების და გარემოს დაცვის პრობლემებზე.
აი ამ დაპირისპირების რეჟიმიდან რაღაცნაირად უნდა მოიძებნოს პროფესიული გზები, უფრო სანდო არგუმენტების მოძებნის შესაძლებლობა, ისე რომ ეს კამათი დაპირისპირებიდან გადავიდეს რაღაც კონსტრუქციულ მიმართულებაში.
ლაშა ბუღაძის სატირული უმორისტულ პროგრამაში გამოვეხმაურებით საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორის მორიგ ვიზიტს მოსკოვში.
მაგრამ ამაზე ნაკლებად აბსურდული როდი იყო პატრიარქისა და აჭარული აჰასფერის ასანაბაშიჯის შეხვედრა. აი სასწაული, პატრიარქმა მკვდარი აღადგინა. ასლან გამოდი, თვალებს არ უჟერებდი. თურმე როგორ მოგნატრებია პასპორტით შესვლა კობულეთში.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, სპორტულ მიმოხილვას და გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. ასე გახავთ შაბათის საღამოს გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს თბილისში დასრულდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერიზი, რომელიც ჩაფიქრებული იყო საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოვლენისათვის. ოპოზიციური პარტიის ერთიანი კანდიდატი მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში იქნება დავით ბაქრაძე. დასმითი პრაიმერიზი საპროტესტო აქციის ფონზე გაიმართა. იქ იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო თახნიშვილი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა და მოგვიმზადა სიუჟეტი ნაციონალური მოძრაობის დასმითი პრაიმერიზის თაობაზე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგით მე-6 შემაჯამებელი პრაიმერი თბილისში წერილის გამზირზე საგამოფენო ცენტრთან საპროტესტო აქციის პარალელურად დაიწყო. ოპოზიციურმა პარტიამ თავისუფალი საქართველო და არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ რამდენიმე ათეული ადამიანი შემოიკრიბეს და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს რეჟიმის გასამართლება და სამართლიანობის აღდგენა, როგორც რკინის ბარიერებზე გამოფენილი პლაკატებით, ისე სიტყვიერად. პრაიმერი ჩაატარეთ ციხეში. ასეთია ერთ-ერთი პლაკატის შინაარსი, რომლის პათოსსაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავაც იზიარებს. მეტიც, როგორც ის აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ხანგრძლივი დროის მანძილზე უნდა აეკრძალოთ პოლიტიკური საქმიანობა.
ეს არის კრიმინალური ორგანიზაცია, ეს არის ფაშისტური ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაულობანი ადამიანურობისა და კაცობრიობის წინაშე და ჩვენი ამოცანა არის, რომ საქართველოში შემოვიტანოთ ევროპული სტანდარტები. გერმანიაში ომის შემდგომ ვიცით, რომ აიკრძალა ფაშისტური პარტია, შემდგომ კომუნისტური ბლოკის ღვევის შემდგომ მიღებული იქნა ლუსტრაციის კანონი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში ჩვენ ამოქმედოთ რეალურად ლუსტრაციის კანონპროექტი, რათა ჩვენი პოლიტიკური ინსტიტუტები იყოს დაცული ვირუსისაგან, რასაც ეწოდება ნაციონალური მოძრაობა.
ნაციონალური მოძრაობის შემაჯამებელი პრაიმერი სამართალდამცავების გაძლიერებული დაცვის თანხლებით წარიმართა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს შორის მომხდარ დაპირისპირებას აქციის ორი მონაწილის დაკავება მაინც მოხდა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ექსცესების ფონზე ჩაიარა პრაიმერმა ზუგდიდსა და ბათუმშიც. და მაშინ, როცა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები რკინის ბარიერებს აქეთ ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას მოითხოვდნენ, რკინის ბარიერს იგით საგამოფენო ცენტრის ერთ-ერთ მთავარ პავილიონში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის 4 მონაწილე, დავით ბაქრაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, შოთა მალაშხია და გიორგი ბარამიძე დარბაზში შეკრებილ დელეგატებსა და ნაციონალური მოძრაობის დანარჩენ წევრებს ქვეყნის განვითარების თავიანთ ხედვას აცნობდნენ. როგორი უნდა იყოს ახალი პრეზიდენტი? ეს კითხვა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ვაშაძემ პრაიმერის მონაწილეების გამოსვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე დასო და თავად ეგასცა პასუხი. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც არ იქნება რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის პრეზიდენტი, არამედ ის იქნება ყველას პრეზიდენტი. და ამ რეპლიკას გიორგი ვაშაძემ მომავალი პრეზიდენტის სხვა დანარჩენი მახასიათებლებიც მოაყოლა.
ეს უნდა იყოს ადამიანი შიდი თითოეული ჩვენგანის თავობასთან. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც ეკლება მოსმენის უნარი. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ქვეყნის დემოკრატიაში.
საზოგადოებისათვის ამთვისებების წარმოჩენას ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის 4 მონაწილე თითქმის 2 საათის განმავლობაში ცდილობდა. როგორც აღმოჩნდა, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერისა და ამასთანავე პრაიმერის ლიდერისათვის დავით ბაქრაძისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მომავალი პრეზიდენტის მისია მოახერხოს საზოგადოებების გამთლიანება. ამისათვის კი მისი სიტყვებით აუცილებელია, რომ ახალი პრეზიდენტი არ წარმოადგენდეს იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც დღეს საქართველოს მთავრობაშია.
დღევანდელი ხელისუფლება თელ თავის ენერგიას და რესურსს ხარჯავს დაპირისპირებაზე, ხარჯავს წარსულთან ბრძოლაზე და ხარჯავს ოპონენტების წინააღმდეგ. მთავრობა, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ წარსულის ნგრევით, ვერ აშენებს მომავალს. ამიტომ მთავრობა უნდა დაკავდეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებით და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ახალი არჩეული პრეზიდენტისთვის. იმუშაოს მთავრობასთან ერთად, ხალხის სახელით და ხალხთან ერთად გააკონტროლოს მთავრობა იმისთვის, რომ მთავრობა მკეთილი ინებოს და შეასრულოს ყველა ის დაპირება, რომლის ხათრითაც მან მიიღო ხმები წინა საპარლამენტო არჩევნებში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გოგა ხაჩიძის ფავორიტი პრაიმერში ზურაბ ჯაფარიძე იყო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მისმა ფავორიტმა ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსი ვერ მოიპოვა, ის თვლის, რომ პრაიმერის ჩატარება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რამაც დაადასტურა, რომ პარტიის შიგნით არსებობს მსჯელობა და აზრთა სხვადასხვაობა, და რაც ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესია.
სამწუხაროა, რომ ჩემი ხარდაჭერილი კანდიდატი ვერ გახდა ფავორიტი ამ პრაიმერისის. თუმცა სათქმელი ითქვა, ბევრი პოზიცია დაფიქსირდა და ზოგადად ეს ალბათ არის იმის საფუძველი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაგრძელება ჰქონდეს.
შეგახსენებთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის პარტიის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერი 28 ივნისიდან გამოაცხადა. თბილისის პრაიმერის ჩათვლით 6-ივე პრაიმერში გამარჯვებული დავით ბაქრაძე გამოდგა. შესაბამისად, 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის ერთიანი კანდიდატიც სწორედ ის იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოში მცირე თუ დიდი მასშტაბის ჰესების მშენებლობაზე დისკუსია გადაინაცვლა ბათუმში. რადგან აჭარის მაღამთიანეთში აქტიურად მიმდინარეობს ჰესების მშენებლობა. სპეციალისტებმა, საზოგადოების წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ერთ-ერთ სემინარზე ისრის ფაქტორები და ეკონომიკური სარგებელი განიხილეს, რაც შესაძლოა ამ ჰესების მშენებლობას მოყვეს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს.
ეკოლოგებმა, ენერგეტიკოსებმა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და მოსახლეობამ, რომელსაც ჰესების მშენებლობა უშუალოდ ეხება, ისრის ფაქტორები და ეკონომიკური სარგებელი განიხილეს, რაც შესაძლოა ამ ჰესების მშენებლობას მოყვეს. შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ შენიშვნების დოკუმენტი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში უკვე გაგზავნილია და ამ ეტაპზე მისი გათვალისწინებისა თუ არ გათვალისწინების საფრთხე დგას. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ იმ გეგმა პროექტით, რომელიც ჰესების მშენებელმა მხარემ სამინისტროს წარუდგინა, ევროპის არც ერთი ქვეყანა მშენებლობის ნებართვას არ გასცემდა.
ჩვენი პრეტენზიები პირველ რიგში ეხება ენერგეტიკის სამინისტროს, რომელიც პირდაპირ ლობირებს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ეხება გარემოს დაცვის სამინისტროსაც და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს. აუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ვერც ინვესტორმა უნდა დაგვისაბუთოს თუ რა სარგებელი მოაქვს ამ პროექტს, რატომ გვიღირს ამ ზიანის გაწევა ამ პროექტების განსახორციელებას, რასაც ვერ გვისაბუთებს სამწუხაროდ.
დებატებს კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ესწრებოდა, რომელმაც აქცენტები ეკონომიკურ სარგებელზე გააკეთა და განაცხადა, რომ მუნიციპალურ ბიუჯეტში კომპანია ყოველწლიურად 200,000 ლარ შეიტანს. ამასთან ზვიად დიასამიძე ამბობს, რომ ჰესების მშენებლობის დროს კომპანია ასობით ადგილობრივ მკვიდრს გადაამზადებს და სამუშაო ადგილსაც შექმნის.
საუბარი არის ამ დიდი ინვესტიციაზე, დაახლოებით 300 მილიონ დოლარი სამინისტროს ჩვენ საუბრობთ. საუბარი არის ეს ამასთანავე ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ სერიოზული შემოსავლის შეხვდაზე, იგივე შეიძლება ქონების გადასახადი თუ მოგების გადასახადი. საუბარი არის ამასთანავე ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე. ჩვენ მივესწრეთ რეკომენდაცია ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, რათა მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ლოკალური მოსახლეობის დასაქმების მომენტი.
ექსპერტი ნოდარ ჩხეიძე კი ვარაუდობს, რომ შენიშვნები, რომელიც დისკუსიაზე იყო გამოთქმული და რომელიც ნებისმიერ საინფორმაციო შეხვედრაზე იყო დასახელებული, არც ერთი არ იქნება გათვალისწინებული.
ძალიან ბევრი შენიშვნებია იქ რისკებზე, იხდიოდა ფლორაზე, ფაუნაზე, პლანი ალტერნატივა ტყის ჭრაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ვერ გავიგეთ ვერაფერი, ეს შენიშვნები დარჩება შენიშვნებად თუ ამოიღებენ ამ შენიშვნას, გაასწორებენ და შემდეგ დაიწყებენ შენებლობას. აი ესაა ახლა თავი.
ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის დავით ჭიპაშვილის თქმით,
ეს ჰიდროელექტროსადგური განკუთვნილია ძირითადად საექსპორტო და არა შიდამოხმარებისთვის და თუ შიდამოხმარებისთვის იქნება საჭირო ამ ჰიდროელექტროსადგურების ელექტროენერგია, განსაზღვრული არის ასევე წინასწარ ტარიფი.
დისკუსიას ასევე ესწრებოდა მურმან მარგველაშვილი, მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს წარმომადგენელი. მისი თქმით, მხარეები არაკომპეტენტურია და ამიტომაც ხშირად დისკუსია დაპირისპირებაში გადადის.
დიდი პრობლემა ის არის, რომ ორივე მხარის არგუმენტები ხშირად არის მოკლებული პროფესიულ სიმყარეს, პროფესიულ სიმტკიცეს და ხშირად არის ხოლმე შეხედულებების, მოსაზრებების კამათი, რაც ფაქტიურად გამოდის არაპროდუქტიული, იმიტომ რომ ამის თანამიდგომით ძნელია რაღაც საერთო აზრამდე მისვლა და ძლიერის პოზიციიდან გადაწყვეტილების მიღება საბოლოო ჯამში მაინც არაპროდუქტიული გამოდის. აი ამ დაპირისპირების რეჟიმიდან რაღაცნაირად უნდა მოიძებნოს პროფესიული გზები, უფრო სანდო არგუმენტების მოძებნის შესაძლებლობა, ისე რომ ეს კამათი დაპირისპირებიდან გადავიდეს რაღაც კონსტრუქციულ მიმართულებაში. მთავარი პრობლემა კიდე ის არის, რომ მხარეები არის ბევრი. აქ არის გრძელვადიანი ინტერესები, სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ლოკალური ადგილობრივი ინტერესები, ინვესტორის ინტერესები, მაცხოვრებლების გარემოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს სირთულე არის იმის საფუძველი, რომ ხშირად ეს კამათები საბოლოო ჯამში ვერ მიდის შედეგამდე.
მოსახლეობას კი, რომელსაც უშუალოდ ეხება ჰესების მშენებლობის საკითხი, ერთი კითხვა აქვს მშენებელ კომპანიასთან. არის თუ არა დაზღვეული ის მოსახლეობა, რომელსაც უშუალოდ ეხება ჰესების მშენებლობის საკითხი და აქვს თუ არა საქართველოს კიდევ იმის შესაძლებლობა, რომ ეკომიგრანტები აიტანოს და ისედაც მცირემიწიან აჭარაში მიგრაცია გამოიწვიოს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 20 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, პირდაპირ ეთერში გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ეკონომიკურ მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა. რა იწვევს სოციალურ უთანასწორობას საქართველოში? ამ თემით დაინტერესდა ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი კახამ ჭედლიძე, რომელსაც სიტყვას გადავცემ.
მიმდინარე კვირაში ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინამ ჯინის კოეფიციენტის და სიღარიბის და ეკონომიკური არასტაბილურობის რეიტინგის მონაცემების საფუძველზე მომზადებული დასკვნა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ლიდერის მიხელ დუნდუას განცხადებით, მიუხედავად 2005-2012 წლებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპისა, საქართველოში სოციალური უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდა.
მართალია, ფიქსირდებოდა ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ის მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის არ იყო ხელმისაწვდომი. წარმოვიდგინეთ, რომ შეიძლება 10%-იანი ზრდა დაფიქსირდეს, 8%-იანი, 5%-იანი, მაგრამ თუ ის არ განაწილდა, თუ მოსახლეობის ფართო ფენებმა ვერ მიიღო სიკეთე, ის ვერაფერი ნუგეშია მათთვის. შესაბამისად, ქვეყნის მთავარი ამოცანა არა უბრალოდ ზრდა ეკონომიკის უზრუნველყოფას, არამედ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ამ მიღებული სიკეთის ეკონომიკის განაწილებას მოსახლეობის ფართო ფენებს შორის.
ექსპერტული შეფასებიდან ჩანს, რომ საქართველოს ინდექსი საშუალო ფენის არასებობაზე მიანიშნებს, ანუ დიდ სხვაობაზე მდიდარ და ღარიბ მოსახლეობას შორის. გაცილებით უკეთყოფილია მდგომარეობა მეზობელ აზერბაიჯანში და სომხეთში. შექმნილი ვითარების გამოსწორების პერსპექტივას ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი დოქტრინა ეკონომიკურ და საბიუჯეტო პრიორიტეტების შეცვლაში ხედავს. ორგანიზაციის ლიდერის მიხელ დუნდუას აზრით, უნდა გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის და განათლების დაფინანსება.
მოსახლეობის გაღრიბება გამოიწვია პირველ რიგში ეკონომიკური პრიორიტეტის არასწორად არჩევამ, სოფლის მეურნეობის როგორც რეგიონში წამყვანი პოტენციალური მიმართულების უგულებელყოფამ წლების განმავლობაში და ამხრივ რეგიონების გამოღარიბებამ, განათლების განვითარების კუთხით დეკლარირებულ კურსისა და რეალური ქმედების აცდენამ დროსა და სივრცეში.
მიხეილ დუნდუას მიერ ნახსენებ მოსახლეობის უფრო მეტად გაღარიბებაზე განსხვავებული მოსაზრება აქვთ სხვა ექსპერტებს, მათ შორისაა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების მენეჯერი ირინა გურული, რომელიც ასევე იკვლევს ჯინის ინდექსს.
ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც მოსახლეობის თანასწორობას განსაზღვრავს წლიდან წლამდე, ფაქტიურად უცვლელი რჩება 2010-დან 2012 წლამდე 0.53-დან 0.51 ზღვარში მერყეობს. 0 ნიშნავს სრულ უთანასწორობას და 1 სრულ უთანასწორობას. ამიტომ ამ კუთხით არ არის დიდი ზრები. პირიქით 2012 წელს ცოტა თანასწორობისკენ გადაიხარა 0.1 პუნქტით.
ირინა გურულის მიერ ნახსენები გაუმჯობესების მიუხედავად 2012 წელს მაინც გაიზარდა სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა, მაგრამ ეს მონაცემით არ იძლევა სიღარიბის ამსახველ ზუსტ სურათო, აღნიშნავს საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჯინის ინდექსის მიხედვით მართალია საქართველოს სომხეთს და აზერბაიჯანს ჩამორჩება, მაგრამ დაახლოებით იგივე მაჩვენებელი აქვს, რაც კიდევ ერთ მეზობელს, განვითარებული საშუალო ფენის მქონე თურქეთს. ასეთი შეუსაბამობის თავიდან ასაცილებლად და ქვეყანაში მოსახლეობის შემოსავლების რეალური მდგომარეობის დასადგენად საქართველოს სტატისტიკის სამსახური სხვა მეთოდოლოგიას იყენებს. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის განცხადებით, მისი სამსახური მოსახლეობის საშუალო მოხმარების მედიანას იკვლევს, რომელიც მოსახლეობის უთანაბრობას აჩვენებს.
თვითონ კონკრეტულად იმის დადგენა თუ ქვეყანაში ღარიბი ვინ არის, ანუ რომელიც უნდა ეწოდოს ღარიბი, ეს უკვე სტატისტიკოსის საქმე არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება მე ვიღაცას შეხედვით ღარიბი ვიყო, ვიღაცას შეხედვით მდიდარი ვიყო.
საქსტატის მონაცემების მიხედვით მედიანური მოხმარების 60%-ის ქვევით არის საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 20%. რაც შეეხება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობას, ის საქართველოში 10%-ზე ოდნავ ნაკლებია და შემცირების ტენდენციით ხასიათდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მატებასთან ერთად. ეკონომიკური ზრდით მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესების შესახებ საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ჩვენთან ეკონომიკური შედარებით გაუმჯობესება მოხდა. ამ ფონზე ზოგი ადამიანი ცხოვრება არ შეიცვალა რადიკალურად და ამიტომაც თვლიან ის ადამიანები, რომ არაფერი არ გაუმჯობესებოდა. თუმცა ჩემი აზრით არსებობს სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ღია თავს, რომ ეს ამისაც წინააღმდეგოდ არის. მაგალითად ის, რომ საშუალო ხელფასი 4-ჯერ გაიზარდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. რაც შეუძლებელი მოვლენა არ არის ხადია.
სხვა სტატისტიკური მონაცემებით ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების კავშირზე მიანიშნებს. მაგალითად, საბანკო დეპოზიტების ოდენობა 9-ჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ჯინის ინდექსზე მეტად ახლა ის არის გასაანალიზებელი, თუ რატომ შეჩერდა საქართველოს ეკონომიკის ზრდა. მისი აზრით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სწრაფი ზრდის მისაღწევად ხანგრძლივი დროის მანძილზე, რათა განვითარებით მიღებული სიკეთე თვალსაჩინო და ხელშესახები გახდეს მოსახლეობის ყველა ფენისთვის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სატირულ იუმორისტული პროგრამით, პარალელური რეალობით. ლაშა ბუღაძის პროგრამის ყურადღების ცენტრში ამჯერად მოექცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მორიგი ვიზიტი მოსკოვში, რომელიც რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლისთავის სადღესასწაულო ღონისძიებებს დაემთხვა. ლაშა ბუღაძის გადავცემ სიტყვას.
ძვლები. უკვე ყველა მიცის, როდის და რა მიზნით გაემგზავრა მოსკოვში საპატრიარქოს დელეგაცია. თუმცა წასვლის წინ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა, მათ შორის პატრიარქმაც, საჯაროდ გვამცნეს, რომ ვიზიტის საზეიმო კონტექსტის მიუხედავად კონკრეტული შედეგები დაგვიბრუნდებოდნენ საქართველოში. მაშასადამე თან ბილოცვა, თან საქმე. რად უნდა ამას თქმა, პრობლემები მართლა თავზე საყელად გვაქვს. აგერ რუსმა ჯარისკაცებმა მავთულ ხვართების გამმაც არ იგმარეს. რკინის ღუბეებიც კი ჩარგეს სოფელ დიცთან. ვიცი, ამაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს ღუბეთა ჭეშმარიტ შემოქმედ რუსეთის პრეზიდენტთან, მაგრამ მაინც ვიფიქრე, იქნებ რაღაც მაინც ეთქვა ჩვენს პატრიარქს ამის შესახებ. და ეს იქნა არა იმდენად რუსეთის პრეზიდენტის უხერხულ მდგომარეობაში ჩასაგდებად, ხო, ესეც ვიცით, არ ჩავარდებოდა, მაგრამ მაინც, არამედ უფრო ჩვენთვის, ღობეს აკეთ ყოფთათვის. მის გარდა კიდევ ვის შეიძლებოდა ჰქონოდა ამის ასეთქმის შესაძლებლობა? განა იმას ვამბობ, საქმე არ გაკეთდა მეთქი, გაკეთდა როგორ არა. კონკრეტული შედეგები მართლაც ხილულია. დაისვა მაგალითად მეფეთა ძვლების ამოღების საკითხი. ხო, ძვლები გვინდოდა, აბარა, ამ ძვლების გარეშე გამორიცხულია გაუბრწყინდეთ. რაღა უნდა იყოს ახლა ამაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი? მაგრამ ეჩვი მაქვს, ისინი ძვლებსაც არ მოგცემენ, ან თუ კი მოგცემენ, ალბათ სხვების ძვლებს. მიდი მერე და არ ყვიე. მომიტებეთ და ვერ ხვდები, რა საჭირო იყო ახლა დელეგაციის სასვლა, თან გადამხდელის ფულით ჩვენი საწყალი მეფეების ძვლებზე სალაპარაკოთ. ვლადიკა, передайте, пожалуйста, Косте. Вот здесь. თუმცა ხმა მოვიდა, რომ სხვა საქმიანი საკითხებიც დასმულა. კრემლში ჯადოსნური შევარდენი ხოლია და ჩვენც გვდომებია მისი ერთი წალი ბარტყი. ალეგორიას თუ მოიკითხავ, საუბარია ნამდვილ შევარდენზე. ასევე გვდომებია ნეტარ იგორ კალჩუგინის ასეთი ნეტარი წყოლია თუ ხწნელი ტატუც წარწერით მალაია ზიმლა, რომელიც მის სასაულმოქმედ და მრავალნაცად ბრჩხილზე ყოფილა ამოტვირფული. ну карги ეს ბოლო ორი მე მოვიგონე, ამას კი მართვის წერ, ვისაც როგორც აღმოჩნდა, რას არ უნდა დავწერო, ყველაფერი სიმართლე გქონია. რა მოყვა ჩემს ორი კვირის წინანდელ ბლოგს, ამაზე სხვა დროს კი ამბობთ. მაგრამ ამაზე ნაკლებად აბსურდული როდი იყო პატრიარქისა და აჭარული აჰასფერის ასან აბაშიჯის შეხვედრა. აი სასაური, პატრიარქმა მკვდარი აღადგინა. ასლან გამოდი, თვალებს არ გუჟერებდი. თურმე როგორ მოგნატრებია პასპორტით შესვლა ქობულეთში. სხვათა შორის ეს ის ასლანაბაშიძეა გენერალმა ბორისოვმა რომ დაურეგა 2008 წლის ომის დროს და ამაყად ახარა შენს გამო შური ვიძიო. და თუ გახსოვთ, სწორედ იმ დროს, როცა იგივე პატრიარქი დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების გამოსვენებას და ოკუპირებულ გორში წირვის ჩატარებას ცდილობდა. რა სასიამოვნო წუთები იყო, არა? ნეტა ეს მაინც არ შეახსენა შურნაძე ქობულეთელ მესაზღვრეს. ის ზარი მაინც რაღა იყო, ნეტა ეკითხა. თუ აქაც ხელში გაჩხერილ ძვლებზე იყო საუბარი. ძვლები და ძვლები. ისე კი კრემლიდან სხვას რას ამოიღებ?
თქვენ მოისმენთ სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა. მიკროფონთან იყო ლაშა აბუღაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება ორგვირეული სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადაცემ დავით კლიბაძეს.
ზაფხულის მსოფლიო უნივერსიადაზე და ევროპის ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალზე საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლაზე ვისაუბრეთ წინა შეხვედრებისას და პრაქტიკულად ფეხბურთისათვის დრო აღარც დაგვრჩენია. დღეს კი შეგახსენებთ, რომ ევროპის საკლუბო ტურნირებში ჩვენი გუნდების რაოდენობა განახევრდა. ქუთაისის ტორპედო დასაწყისშივე გამოემშვიდობა ევროლიგას, ხუთშაბათს კი მისი ბედი, თუმცა მეორე ეტაპზე საჩხერის ჩიხურამ გაიზიარა, რომლის მთავარმა მწვრთნელმა სოსო ფროიძემ შვეიცარიის თუნთან დამარცხების შემდეგ რამდენიმე ძლიერი ფეხბურთელის დამატების აუცილებლობა აღნიშნა. თუ გავიხსენებთ ჩიხურას თამაშს ევროლიგაზე, საწინააღმდეგო არგუმენტი არ უნდა არსებობდეს. ჩემპიონთა ლიგის მესამე ეტაპზე თბილისის დინამოს თიაუასთან რთული მატჩები მოელეს. გარდა იმისა, რომ რუმინელებმა ფეხბურთის თამაში მართლაც კარგად იციან, ანგარიშ გასაცევია ის გარემოებაც, რომ პირველი მატჩი თბილისში გაიმართება. გორის დილას კი წილისხრამ პირველი შეხვედრის ჩატარება სტუმრად არგუნა. მისი მეტოქის სპლიტის ჰაიბლუკის ხსენებაზე ის ხორვატი ფეხბურთელები გაგონდება, ევროპული ფეხბურთი რომ დაამშვენეს, თუნდაც მეკარე ბიარა და ფორვარდი სკობლარი ჰაიბლუკის, იუგოსლავიის ნაკრებისა და ევროპული კლუბების სახელოვანი მოთამაშეები. ყველას ჩამოთვლას ბუნებრივია ახლა არ შეუდგებით. ხუთშაბათს ჰაიდუკისა და დილას მატჩია, ორი დღით ადრე კი დინამო და სტიაუა ითამაშებენ.
ისე მოგვჭა ეს გორი და დინამო ევროტურნირებზე ძალიან კარგია. როგორც ყოველ წელს ინტერესით რა თქმა უნდა ველოდებით მომდენო თამაშებს. ვერ ვითვენ და არ შემიძლია ჩვენ 19 წლამდელთან ნაკრებზე არ თქვა 1-2 სიტყვა. ძალიან კარგია ელიტ რაუნდში რომ მოხვდები. დავიწყეთ, მაგრამ რა დავიწყეთ, ჩვენი ქართული მამაბაბური ტალაბაკი, ბაკი ბუკი, ყველა კი ვინც ამ ნაკრების გარშემო ტრიალებდა, ყველა, აი ნებისმიერი მწვრთნელები, ეგრეთ წოდებული დღეს რომ მოდა შეესხო მენეჯერები, ეს უვიცი ჟურნალისტები მაპატიეთ, ადმინისტრატორები თუ დამლაგებლები თუ და ფეხბურთელები დამთავრებულები ერთ ხმაში ტრაბახობდნენ თუ რაოდენ ნიჭიერები ვართ, რა მაგრები ვართ. აი ეს ტრაბახი როდის უნდა დამთავრდეს, ერთი ვიდმე ამიხსნას.
დევი დობორჯგინიძე საფეხბურთო წრეებთან დაახლოებული სტაჟიანი და როგორც თვითონვე ამბობს, პროფესიონალი გულშემატკივარია.
მოუძებნოთ საქართველოსში ჭკუაძე მყოფი ნებისმიერი გულშემატკივარ და ვკითხოთ, ამ გუნს მწვრთნელის რაიმე თუ ეთყობოდა? ესეთი აბდაუბდა, ესეთი უაზრო გაუაზრებელი თამაში. გუშინაც უყურებდი ბოლო მატჩებს, ყველა რაღაცას ალდრიანს თამაშობს, ყველას ეთყობა რომ რაღაც პატრონი ხავს, ყველას ეთყობა რომ ამ რაღაც ძალას მალე იდგენენ. ჩვენ რა გჭირს გამაგებინერტი? აი იმიტომ არის თავარი რა არის, იცი, სანამ ჩვენ ბავშვთა ფეხბურთს მივხედავთ, მანამდე იმ ხალხს უნდა მივხედოთ და ის ხალხი უნდა გაიზარდოს, რომლებიც ამ ბავშვს მიხედავენ. ამდენი უვიცი მწვრთნელი საქართველოში რომ არის, არც ერთ ქვეყანაში არ არის.
შესაძლოა გადაჭარბებული მოგეჩვენათ კიდეც ფეხბურთის გულშემატკივრის პრეტენზიები, რასაც პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, საფუძველი აქვს და ამიტომ არც მეუცხოვა. ლიტვაში კი ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრებმა ორი შეხვედრა წააგო, ერთი ფრე დაამთავრა და ქვეჯგუფში ბოლო ადგილზე გამოვიდა, 29 ივლისს ნახევარფინალურ მატჩებს ეს წყვილები ჩაატარებენ: სერბეთი, პორტუგალია და ესპანეთი, საფრანგეთი. ამ გუნდების რამდენიმე ფეხბურთელის გვარს ალბათ მომავალშიც არაერთხელ გაიგონებენ ევროპელი გულშემატკივრები.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. თქვენ სპორტული მიმოხილვა მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ირლანდიის
რომეთი საათი და 34 წუთია. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. მას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესით მიმოხილვით, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემას, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებსაც ეხება. მაგალითად, ირლანდიურმა გამოცემა Irish Times-მა გამოაქვეყნა რეპორტაჟი აფხაზეთში მოგზაურობაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა პრესრელიზში ასახა, როგორ აფასებს საქართველოს ეკონომიკის ვითარებას. საქართველოს მიეძღვა პუბლიკაცია ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს მიერაც. ის გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში ბოლო ხანს გასულ რეპორტაჟ ქალიშვილობის დამადასტურებელ მოწმობებზე. პრესის მიმოხილვა ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტ მანა ლომთაძემ მოამზადა.
ირლანდიის ყოველდღიურ გაზეთ Irish Times-ში ჟურნალისტი დენიელ მაკლაფლინი გვიყვება თბილისიდან აფხაზეთამდე გზასა და შემდეგ აფხაზეთში გატარებულ დროზე. მისი მთავარი პერსონაჟები არიან ზურაბი, მაკლაფლინის თქმით ყველაზე მგრძნობიერე მძღოლი, ვინც კი ოდესმე შეხვედრია, რომელმაც ერთი ფეხი აფხაზეთის ომში დაკარგა და ადგილობრივი ოფიციანტი ირინა, რომლის შვილიც ირლანდიაში ცხოვრობს. ირინას კი ცხოვრება მაინც სუბტროპიკულ ჰავაში ურჩევნია მთებსა და ზღვას შორის. მაკლაფლინი უცხოელ მკითხველს მოკლედ აფხაზეთის ომზეც უამბობს. რაც მთავარია, მაკლაფლინი უცხო თვალით აკვირდება დღევანდელ განწყობებს, როგორც ქართველების, ისე აფხაზების მხრიდან.
აფხაზთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ქართველებთან ომი მათ მიერ აფხაზთა მრავალწლიანი ჩაგვრისა და შემდეგ თბილისიდან გავრცელებული პოსტსაბჭოთა ნაციონალისტური რიტორიკის შედეგი იყო. ქართველები კი მოსკოვს უყურებენ როგორც ოკუპანტსა და პატარა აფხაზეთის მანიპულატორს. მათი მტკიცესურვილია სრული კონტროლი აღადგინონ თავიანთ ტერიტორიაზე. აფხაზეთის ოფიციალური წარმომადგენლებისა და უბრალო მცხოვრებთა თქმით, ისინი არასდროს დაბრუნდებიან საქართველოს მართველობის ქვეშ. ისინი რუსეთს მიიჩნევენ მეზობლად, რომელიც მათ უსაფრთხოებას, დაფინანსებას, ვაჭრობასა და გარე სამყაროსთან კავშირს თავაზობს. ომის დაიწყება არც ისე ადვილია აფხაზეთში. ერთის მხრივ, ქალაქის ცენტრში დგას ომის დროს დაბომბილი პარლამენტის შენობა. მეორეს მხრივ, აფხაზები თავიანთი დამოუკიდებლობით ღია დამაყობენ. მაგრამ ამავდროულად ხალხი ჩივის სიღარიბესა და იზოლაციის გამო. თუმცა, მათი თქმით, თავს მაინც უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ, რადგან რუსეთი მათ დაცვას დაპირდა.
ვკითხულობთ Irish Times-ში. საქართველოს ეძღვნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეს-რელიზი, რომელიც ასევე მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო საქართველოში ბოლო წლის ეკონომიკურ განვითარებას აფასებს. აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს შეფასებით, ჩილა პოლიტიკურმა გაურკვევლობამ, თავრობის მიერ არასაკმარისი ხარჯების გაწევამ და რთულმა საერთაშორისო ვითარებამ ხელი შეუწყო ეკონომიკის ზრდის შეჩერებას.
ეკონომიკური ზრდა შესამჩნევად შენელდა 2012 წლის შუიდან. დაუმუშევრობის პროცენტი კვლავ მაღალია 15%. ასევე მაღალია საქართველოს დღევანდელი საბიუჯეტო დეფიციტი და საგარეო ვალი. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო წლებში ტურიზმმა 9%-ით, ხოლო უცხოეთიდან ფულად მაგზავნილებმა 4.5%-ით გაზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტი, ამჟამინდელი საბიუჯეტო დეფიციტი 2010-დან 2012 წლამდე 11.5% რჩება. ეს დეფიციტის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია რეგიონში.
ვკითხულობთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეს-რელიზში. იქვე გამოთქმულია შეფასება, რომ დეფიციტის ერთ-ერთი მიზეზი მთლიანი ეროვნული დანაზოგი სიმცირეა. ამასთან უცხოეთიდან ინვესტიცია ბოლო წლებში შედარებით არასტაბილური წყაროს ევროობლიგაციების მეშვეობით ხორციელდებოდა. ამავე დროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭო დადებით შეფასებას აძლევს საქართველოს ფინანსურ სექტორს. ამასთან დირექტორები მიესალმებიან ქვეყნის ბიუჯეტში სოციალური ხარჯების გაზრდას, მხოლოდ ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების პარალელურად. ისინი მთავრობას ურჩევენ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობის უკეთ კოორდინირებას და ეკონომიკური სიახლეების შესახებ საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ საინფორმაციო პოლიტიკის გაუმჯობესება კერძო ინვესტიციებს წაახალისებდა. და ბოლოს, ქალიშვილობის დამადასტურებელ მოწმობებზე. ამ თემაზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ რეპორტაჟს ბრიტანეთის BBC-ც კი გამოეხმაურა. იმედის რეპორტაჟში საუბარი იყო ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნული სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროზე, სადაც 175 ლარად, ან დაჩქარებული წესით 350 ლარად, შეიძლება ქალიშვილობის დადგენა. ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროს სამედიცინო ექსპერტმა ეკა ჩავლეიშვილმა იმედის რეპორტაჟის ავტორს უთხრა, რომ ბევრი გოგონა დედასთან, დედამთილთან, მომავალ მეუღლესთან ერთად აკითხავს ამ ბიუროს. ბრიტანული BBC-ის გამოხმაურება მოკლეა და ძირითადად იმედის რეპორტაჟში მონაყოლს გადმოსცემს.
ქალიშვილობის ქორწინებამდე შენარჩუნების ტრადიცია ღრმადაა გამჩდარი ამ მართლმადიდებელ ქვეყანაში, მაგრამ ქალიშვილობის მოწმობაში ასახვის იდეით ყველა არ არის აღფრთოვანებული. ინტერნეტის მომხმარებლებმა შემოწმება მასხრად აიგდეს. ინტერნეტში გავრცელეს პირადობის მოწმობის სახეცვლილი ვერსია, რომელსაც ერთ-ერთ პარამეტრად ქალიშვილობის სტატუსი დაამატეს.
წერს BBC, რომელიც საქართველოში ქალიშვილობის მოწმობის შესახებ ნაჩვენებ ტელერეპორტაჟს გამოეხმაურა.
ასე გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დღეს ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ მოამზადა. რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით კავკასიური გზაჯვარედინით. შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში კავკასიური გზაჯვარედინი გადის. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს პროგრამა რუსულენოვანია, მის თემას და ავტორებს კი ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი გაგაცნობთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Тер Габриелян, политолог, директор фонда партнерства Евразия по Армении. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегического и международных исследований. И из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить последние новости, скажем так, о евроинтеграционных процессах на Южном Кавказе. На днях Евросоюз успешно завершил переговоры с Грузией, потом с Арменией по поводу соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая является частью ассоциативных соглашений и с Арменией, и с Грузией, соответственно. Собственно, что это означает с точки зрения геополитики? Можно ли говорить о каком-то прорыве, об усилении позиций Евросоюза на Южном Кавказе? Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Давайте, наверное, начнем с Армении. Геворг Тер Габриелян, скажите, пожалуйста, как вы считаете ли вы это прорывом?
Вы знаете, я действительно считаю это где-то прорывом, то есть это в целом радостное событие в жизни Армении и всего бывшего советского пространства. Но я не вижу в этом, так сказать, геополитического элемента. В первую очередь это, я бы сказал, элемент развития отношений – это такие ценности, то есть открытая торговля, свобода передвижения, свобода образования и тому подобное.
То есть вы не разделяете мнение тех экспертов, которые считают, что все последние проблемы в отношениях между Россией и Арменией являются вот как раз-таки таким усилением крена Армении в сторону Евросоюза? Вы так не думаете?
Честно говоря, нет. Я просто вижу различные процессы, различные развития, и я думаю, что Армения, так же как Грузия, скажем, еще уже больше 10 лет как взялись за это дело, потому что стали членом Совета Европы. Так же, как Россия, в принципе, имеет свой собственный процесс с Евросоюзом, я бы сказал, который практически не менее отстает, а может быть даже и в каких-то вопросах еще более развит, чем процессы, которые происходят с Арменией и Грузией.
Но у России тоже свои интеграционные процессы. Вы считаете, что их можно совместить?
Вот я долго думал, потому что сейчас очень актуальный этот дискурс в Армении, так сказать, или-или, versus ИИ. Мне кажется, что действительно можно совместить.
Хорошо, спасибо большое. Давайте мы тогда сегодня в таком чуть более ускоренном режиме перейдем в Тбилиси, Каха Гугулашвили. Ну, завершение этих переговоров можно считать, наверное, одним из первых таких знаков, что отношения с Евросоюзом продолжаются у новых властей Грузии. А вы рассматриваете это как вот такой существенный фактор внутри грузинской политики?
Безусловно, я считаю, что это еще один шаг, дающий гарантии бесповоротного, значит, направления развития Грузии в сторону европейской интеграции, евроатлантического даже пространства. Думаю, что здесь присутствует не только ценностная характеристика, и, конечно же, ценности очень важны, и в принципе ассоциация с Европейским Союзом, европеизация Грузии. Это, само собой разумеется, очень важный процесс, связанный, конечно же, с развитием страны в направлении демократии, в направлении свободного рынка. Но здесь, конечно же, присутствует и геополитическая борьба, она налицо. Россия начала создавать Евразиатский союз и таможенный союз именно с целью каким-то образом воспрепятствует распространению европейской такой экономической и политической экспансии на восток. И здесь серьезная, конечно, борьба довольно серьезная. Мы знаем, что Европейский Союз ни в коем случае не согласится создавать зону свободной торговли с государством, которое войдет в таможенный союз, в российский таможенный союз. Конечно же, Грузия, конечно же, делает свой выбор и четкий выбор. Я думаю, что после того, как зона свободной торговли будет установлена с Грузией и, возможно, с Арменией, я думаю, что в Армении тоже на этот счет есть уже довольно такое четкое решение, то всякие разговоры, спекуляции о том, что может быть воссоздан Советский Союз, хотя бы в экономическом каком-то вот виде, в пространство такого экономического, где Россия будет локомотивом вот всего этого процесса, все эти разговоры, я думаю, что в принципе закончатся.
У предыдущих властей было достаточно много таких спорных моментов с Евросоюзом, какие-то требования грузинские власти не хотели выполнять или оттягивали введение вот этих каких-то новых нормативов. Сегодня это происходит в каком-то совершенно другом режиме. Это какое-то послабление Евросоюза или новые власти выполнили практически все предварительные требования для того, чтобы вот завершились эти переговоры?
Еще до прихода к власти новой силы национальное движение начало интенсивно уже работать в сторону удовлетворения требований Европейского Союза. Еще я думаю, что...
Но я помню, проблемы были с трудовым кодексом.
С 2009-2010 года уже грузинское правительство, в принципе, осознало, что никакого сопротивления в этом направлении не может быть, и что не может быть торговли с Евросоюзом в таких вопросах, как принимать или не принимать законы, регулирующие конкуренцию, или создавать или нет систему защиты продовольственной безопасности в стране, создавать или нет, приближать или нет стандарты безопасности продуктов, вообще продукции в Грузии к европейским стандартам и тому подобное, то есть или в других сферах законодательства, которые влияют на допуск товаров к рынку, товаров и услуг и тому подобное. То есть здесь, я думаю, что грузинское правительство уже, прежнее даже правительство, в конце своего пути, политического пути, осознало, тщетность всей той, борьбы и сопротивления, которое она оказывала. Потому что Европейский Союз аналогические соглашения намеревается подписать с многими странами. Сейчас оно ведет переговоры, может быть, более чем с 50 странами. И представляете себе, что здесь все рассчитано, и здесь все очень четко продумано. И одна Грузия не может выбирать совершенно другой путь, какой-то независимый, свободный путь с точки зрения экономической концепции и в то же время интегрироваться с Европейским Союзом.
Спасибо, Каха. Давайте переместимся в Баку, Арастун Руджлу. Арастун, в этом заседании глав МИД Восточного партнерства, которое состоялось 22 июля в Брюсселе, там был и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, и он, в частности, заявил о том, что перспективы диалога между Азербайджаном и Евросоюзом и достижение прогресса на переговорах по ассоциативному соглашению возможно при взаимном уважении и партнерстве. И дальше он говорил о том, что ЕС должен выполнить взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Можно ли расценивать вот эти слова как признание того, что никакого прогресса в этом направлении нет и в ближайшее время не предвидится?
Да, я думаю, что это, в принципе, такой элемент проявления общей политики официального Баку в отношении любого интеграционного процесса, особенно если это касается как экономической, так и политической интеграции. Дело в том, что если мы посмотрим на историю развития отношений Азербайджана с Всемирной торговой организацией, то там уже переговоры ведутся, по-моему, более 10 лет. И на сегодняшний день результаты фактически нулевые. Последний раз было заявление, ответственного лица по переговорам с ВТО, господина Махмуда Мамедбекова, о том, что мы должны принимать 32 новых законодательных акта для того, чтобы мы могли интегрироваться в Всемирную торговую организацию. А за этот год не было принято, обсуждено ни одного нового законодательного акта. Точно по такой же модели развивается отношение с Евросоюзом, с НАТО. Это общая линия внешнеполитического курса Баку, потому что в Баку уверены, что любая интеграция и любой интеграционный процесс имеет под собой основу взаимных обязательств, а вот в Баку брать на себя обязательства не любят. Естественно, даже взятые обязательства всегда либо саботируются, либо игнорируются самым таким открытым образом.
Как вы оцениваете евроинтеграционные перспективы соседних стран, и как это будет накладываться на отношения, ну, прежде всего, Армении с Азербайджаном?
Ну, вы знаете, наш армянский коллега уже заметил и правильно заметил о том, что на, скажем, геополитическую составляющую вот этого соглашения не стоит делать особый упор. Я думаю, что в Баку это тоже хорошо понимают. И дело в том, что, вы знаете, Азербайджан на 87%, если посмотреть азербайджанский экспорт, внешнеторговый оборот, на 87% является экономическим партнером Запада, в том числе Евросоюза. То есть Запад там имеется в виду и Турция, и Израиль тоже. То есть всего на 13% внешнеэкономический оборот Азербайджана приходится на страны СНГ. То есть в этих условиях Азербайджан ведет себя уверенно, что в любом случае, по меньшей мере, по вопросам энергетической безопасности Европы и политики энергетической диверсификации Европы, Евросоюз так или иначе всегда будет нуждаться и будет сотрудничать с Азербайджаном. Неважно, будет там соглашение о ассоциативном членстве или нет. Что касается Армении, Грузии, в случае, значит, интеграции наших соседей в эту программу, в это соглашение, и если Азербайджан останется как бы за пределами этой интеграции, я думаю, что покой это особый беспокойство. Обеспокоенности не вызывает, потому что в Баку просто сейчас нужно выждать время, во-первых, чтобы прошли президентские выборы, и второе, на сегодняшний день отношения Баку с Москвой, в общем-то, оставляют желать лучшего. Нужно вот пережить этот период. Я думаю, что и именно заявление господина Мамедиарова, оно было в виде упрека в адрес Евросоюза, в том плане, что мы никуда не спешим, давайте, если говорим об обязательствах, то о ваших обязательствах тоже, мол, не забудем. А за всем этим стоит то, что мы не спешим.
Теперь давайте вернемся в Ереван. Георг, вы высказали такую идею, можно совмещать каким-то образом два интеграционных процесса. Я знаю, что в Армении, в принципе, многие политологи придерживаются такой точки зрения, но в любом случае некоторые требования Европейского Союза, у нас известно, что он подразумевает, в частности, либерализацию энергетической отрасли. Вот в случае с армянской энергетикой, которая практически полностью принадлежит российским компаниям. Каким образом может выглядеть этот процесс? И вам не кажется, что в любом случае произойдет конфликт между Европейским Союзом и Россией?
Вы знаете, насчет вот первого вопроса, геополитика versus международное развитие, да, я вижу все эти процессы установления общих рынков, стандартизация правил игры в рынках. Я вижу это все как часть парадигмы международного развития, всемирной. Вот так. Он может очень разные формы принять. Евросоюз собирается помогать в совмещении для своей собственной выгоды. Ни в коем случае нельзя предположить, что Евросоюз рассматривает этот процесс, я имею в виду весь Союз в целом, как процесс конкуренции с Россией или с Евразийским Союзом. Может быть, отдельные страны высказывались в этом контексте, да, вот, например, армянскому президенту это было сказано в Польше, что нельзя совместить. Но на официальном уровне таких заявлений не было и не может быть, потому что Евросоюз, как я сказал, сам находится в процессе с Россией. Более того, все эти страны, кроме Азербайджана, являются членами ВТО. И, значит, у всех у них, и даже если Евразийский союз будет создаваться, стандарты должны будут быть согласованы со стандартами ВТО. Более того, комиссионер Стефан Фюле, когда здесь был недавно в Армении, он сказал, что Евросоюз будет фасилитировать. Он себя считает минимум наблюдателем в процессе, если вдруг это Евразийское соглашение начнет как-то материализироваться, да? Но я, честно говоря, проблемы с этой стороны не ожидаю очень большой, потому что, опять-таки я говорю, чтобы сейчас вот это ассоциативное соглашение произошло, потребовалось очень крупное многолетняя работа очень многих людей, да? Только по количеству страниц, хотя мы не видели эти соглашения, но одно из них, вот само ассоциативное соглашение, это где-то 200, наверное, страниц или 300. А вот насчет свободной торговли, оно вообще тысячи страниц. Вот в этом контексте то, что эти разговоры про этот Евразийский союз, они намного менее материализованы пока еще. То есть скорости двух процессов совершенно различны. Возвращаясь к вашему конкретному вопросу, у нас есть примеры этого. У нас была сначала одна компания мобильной связи много лет назад. Она принадлежала Греции, потом она была приобретена российской компанией, да, значит, потом возникла вторая, тоже российская пришла. Недавно пришла третья, французская, Orange. С каждым разом, с увеличением игроков, цены падали. Компании эти все одни из процветающих в Армении. Они, наверное, естественно, конкурируют друг с другом, но они прекрасно уживаются, и население от этого только выигрывает.
Российские эксперты, в том числе и некоторые армянские эксперты, говорят о том, что данное соглашение, конечно, очень глобальное, и в нем слишком много таких пунктов, в том числе можно рассматривать как в некотором роде в перспективе сдачу Нагорного Карабаха. Вы вообще рассматривали именно с этой позиции соглашение?
Дело в том, что никому не известен окончательный текст. И муссировать то, что может быть там содержаться, можно делать только лишь с целями политической дискредитации. На самом деле, насколько мне известно, никаких таких пунктов в этих соглашениях нет.
Я хотел бы спросить у Кахи Гугулашвили относительно вот этого предположения, я даже не знаю, как это лучше назвать, о включении Абхазии и Южной Осетии вот в это соглашение о свободной торговле, которая прозвучала, и о том, что якобы могут состояться какие-то переговоры с властями самопровозглашенных республик. Как вы вообще считаете, насколько реален такой вот формат?
Ну, теоретически, конечно же, это возможно, и думаю, что в принципе, технических препятствий здесь нет. Даже, я вам скажу, даже больше, в принципе, Европейский Союз приветствовал бы. И со стороны Европейского Союза даже, я знаю, что были во время переговоров специальные вопросы, официальные вопросы по этому поводу. Что можно делать с Абхазией и Южной Осетией? Потому что, когда заключаешь соглашение о свободной торговле со страной, у которой есть неконтролируемые, значит, участки, особенно если это соглашение так называемое глубокое и всеобъемлющее, то оно определенно рождает определенную тревогу у партнера. Дело в том, что товары, которые должны вывозиться из Грузии в Европу, они должны сертифицироваться в Грузии после того, как соглашение будет подписано, и Европа должна доверять стандартам, соответствии стандартам, значит, техническим характеристикам этих товаров и так далее. Ну а если в Грузии находится территория неконтролируемая с этой точки зрения, на которой грузинское правительство не осуществляет эффективного контроля, а товары оттуда проникают, допустим, в Грузию, и они как-то вовлекаются в этот процесс торговли с Европейским Союзом. Все это создает определенные трудности. То есть надо или четко как-то разграничить территорию эту экономически, и не давать возможность проникновению оттуда товаров, а потом после ремаркировки какой-то в Европу этих же товаров. Или надо вовлекать эту территорию именно вот в зону этой свободной торговли и таким образом распространять на нее все эти правила. Я думаю, что нереально, что можно договориться о чем-либо с абхазскими властями и тем более с юго-осетинскими, потому что не только потому, что там с ними плохие отношения. Я думаю, что намного больше здесь важно фактор России, потому что Россия просто не позволит на территорию, которую контролирует она, именно вот какое-то проникновение европейской институциональной какой-то философии. И это, во-первых. Во-вторых, чтобы Грузия в каком-то смысле снова осуществляла контроль на территории, хотя бы это какой-то регулятивный контроль. Ну, например, грузинское государство должно будет тогда контролировать централизованно в таком смысле. Ну, конечно же, при содействии властей местных, к контролировать качество товара в соответствии с стандартом, другие законодательства, которые здесь очень много, 35-40 типов только законодательства и институциональных, каких-то регулятивных институтов. Я думаю, что это нереально. Конечно, что это просто...
Но тогда получается, что вот это соглашение фактически еще более цементирует границы, которые получились в результате 2008 года, и придется уже грузинской стороне очень строго следить за тем, что проходит через эти границы.
Думаю, что в этом ничего страшного нет, потому что не бывает соглашения, которое покрывает все точки, все абсолютно все пространство, даже если это, представьте себе, какая-то сетка, но соглашение покрывает, конечно же, территорию страны, но везде есть какие-то...
Эксперт Каха Гоголашвили скмит дасрулда Кавказский гзаджвередин радио თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დროის სიმცირის გამო შემოკლებული სახით წარმოგიდგინეთ მისრულ ვერსიას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში კვირას 9 საათზე შემოგთავაზებთ. პრაღის სტუდიიდან კი დღეს გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.